На выставцы матэрыялы з нашых фондаў, а таксама гэта выставка сумесная з беларускім дзяржаўным архівам музеем літаратуры і мастацтва. Прадстаўлены фотаздымкі сцэн са спектакля «Ідылія» ў пастаноўцы Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы, якая, дарэчы, была пастаўлена у 1993 годзе. Рэжысёр спектакля Пінігін, а таксама нашы наведвальнікі убачаць ляйкі, якія зрабіла заслужаная артыстка Беларусі Зоя Белахвосцік. Дарэчы, яна выконвала ролю Юліі ў гэтым спектаклі. Лялькі яна зрабіла даўно, падаравала ў музей, і яны захоўваліся ў нашым музеі. Ну вот зараз мы вырашылі яшчэ раз іх паказаць нашым наведвальнікам. Бо што можа музей паказаць таго перыяду? Сялянка была пастаўлена 9 лютага 1852 года, і, на жаль, ніякіх экспанатаў таго часу мы не можам паказаць, бо яны ўтрачаны сваёй даўніной. Наколькі мне вядома, сама афіша, яна не была расклеена ў Мінску, а, так сказаць, была на руках у тых людзей, якія захапляліся тэатрам, і яна не засталася ні ў адным архіве. І таксама не засталася і праграма гэтага спектакля. Таму нам было вельмі цяжка збіраць тыя матэрыялы, якія датычыліся спектакля. Але мы дзелалі ўсе заходы, чтобы гэты спектакль быў неяк паказаны музеі. Такі спектакль, он вельмі цікавы сваёй гісторыі, і нам удалей надо будзе, так сказаць, працаваць над тымі матэрыяламі, якія могуць болей шырэй раскрыць тыя моменты гісторыі, якія мы ведаем, а можа і не ведаем, і нам гэта надо, так сказаць, вырашаць. Мы раней звярталіся і к Дуніну Марцынкевічу, які вельмі многа пісаў для тэатра, і «Сялянка» толькі была пастаўлена ў самыя вот тыя часы. У нас на экспазіцыі прадстаўлены матэрыялы, якія расказваюць о тэатры 19-20 стагоддзя, і ёсць такі невялікі пакойчык, дзе мы сваім наведвальнікам расказываем, асобна школьнікам, а хто такі Дунін Марцынкевіч. Гаварым о ідыліі, што яна была напісана, што пастаўлена ў Менску ў 1952 году, у цэнтры горада было памяшканне клуба «Поляка», тагачасны гарадскі тэатр. І вот у ім тады адбываліся пастаноўкі, якія датычыліся не толькі тэатра, но і музычныя пастаноўкі. Дарэчы, «Сялянка» – гэта першая беларуская опера.